барадой.
Вітаю, шановные. Сёння 29 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Саша Дэстэль, Бобі Скот, Кладзін Ланже, а таксама гурты The Fifth Dimension, Юрай Хіп, Рэймонс, Квінсрайк, Дэй Уайтснэйк. Далучайцеся. 29 студзеня 1933-го нарадзіўся Саша Дэстэль, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Здымаўся ў кіно і праславіўся сваімі раманамі з вядомымі акторкамі ды спявачкамі. Валодаючы акрам французскай, італьянскай, гішпанскай, ангельскай і нямецкай мовамі, вёў радыё і тэлеперадачы ў розных краінах, пісаў песні для іншых выканаўцаў, у тым ліку для Френка Сінатры, Тоні Беннета і Рэя Чарльза. У 70-м годзе Дэстэль запісаў кавер-версію знакамітай песні Raindrops Keep Falling on my head, вядома ж на французскай мове, і гэты сінгл апярэдзіў па колькасці прададзеных копій нават арыгінал Біджэй Томаса, заняўшы высокія пазіцыі і ў брытанскім чарце.
Toute la pluie tombe sur moi et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits tout va de guingois car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, où à mes aïeux, où qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie. Je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie. Je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. Oh, je sais bien qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Vient le beau temps.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Саша Дэстэль, 29 студзеня 33-га нарадзіўся Рональд Таунсон, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Fifth Dimension, даволі папулярнага вакальнага ансамбля. Працаваў там да сваёй смерці ў 2001 годзе. Што тычыцца The Fifth Dimension, дык гэты калектыў быў утвораны ў 65-м годзе. Двойчы станавіўся лаўрэатам Грэмі, а ў 2002-м быў уведзены ў залу славы вакальных калектываў. тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 29 студзеня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Роберт Уільям Скотт, ці проста Бобі Скотт, амерыканскі мультыінструменталіст ды аўтар песень. Музыкай Бобі пачаў зарабляць ўжо з 11 гадоў, а ў 1956-м ягоная песня «Чан Ганг» увайшла ў гарачую сотню «Білборд», дзе паднялася да 13-га места. Усяго было прададзена звыш мільёна кружэлак з гэтым сінглам, і ён атрымаў залаты статус.
Working on the chain gang all day. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Sweating in the chain gang every day. I know just where I went wrong. Woman sings a sweet love song. Wanted money, wanted honey. Chain gang. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Working on the chain gang all day. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Sweating on the chain gang every day. Late one night, I stole some dough. She took it all and she let me go. Got me stranded, got me branded, chain gang. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Working on the chain gang all day. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Sweating on the chain gang every day. One fine day, well, they'll set me free. Find a girl, well, who takes to me. Won't be lonely, love me only. Chain gang. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Working on the chain gang all day. Put me on the chain gang, chain gang, chain gang. Sweating on the chain gang every day. Every day. Every day.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
С бородой. 29 студзеня 1942-го нарадзілася Кладзін Ланже, амерыканская спявачка французскага паходжання. Яе папулярнасць прыйшлася на канец 60-х, пачатак 70-х, калі яна запісвала кружэлкі ў своеасаблівым жанры лёгкай музыкі, блізкай да лаунжу. Асабліва праславілася кавер-версіямі тагачасных хітоў у лёгкіх эстрадных аранжыроўках. Адметнай асаблівасцю спеваў Ланже з'яўляўся яе французскі акцэнт, а таксама тэмбр. Прапаную паслухаць даволі вядомую песню «Амуре Блё», якая ўпершыню была выканана спявачкай Вікі на Еўрабачанні 67-го года, а потым перапетая многімі іншымі музыкамі, у тым ліку і Кладзін Ланже.
Yeah.
9 студзеня 1947-го нарадзіўся Дэвід Байран, сапраўднае імя Дэвід Гарык, брытанскі рок-музыка, спявак ды аўтар песень, які атрымаў сусветную вядомасць як вакаліст Юрая Хіп, дзе працаваў з 69-го па 76-й год і запісаў 9 першых студыйных альбомаў. Пасля сыходу з Юрая Хіп Брайан спрабаваў пачаць сольную кар'еру, у нейкі момант адхіліў запрашэнне вярнуцца назад, памёр у 85-м годзе ад наступстваў цяжкай формы алкагалізму, але ягоную працу ў Юрая Хіп ігнараваць немагчыма.
Wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned
in my heart, in my mind, in my soul.
Thank you. was on a July morning. I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. And at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, on the road of my own.
With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 29 студеня 1949-го народился Томми Рамон, соправдное имя Томаш РДИ, американский продюсер и музыка вугорского походжения. Тягом 4 годов с 74 по 78 был бубначом гурта Реймонс, а кроме того, он стал супродюсером первых трех студийных альбомов, а так само одного концертника. Когда Томми соступил свою посаду за барабанами, он протягивал заставаться менеджером и удельничал у продюсовании альбомов гурта. Пропоную послухать довольно думаю песню «I Wanna Be Your Boyfriend», до складания якой Томми Рамон имел непосредное дочинение.
Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel a deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 студзеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Эдді Джэксон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Квінсрайк». Гэты амерыканскі прагрэсіў-метал-гурт існуе з 82-го года і для некаторых з'яўляецца ледзь не эталонным у сваім музычным кірунку. Сапраўды, некаторыя альбомы «Квінсрайк» у свой час нарабілі шоргату ў музычных колах, але іх музыка так ці інакш на аматара. We'll be right back. Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 29 студзеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1969-га інструментальная кампазіцыя «Албатрос» у выкананні гурта «Флітвуд Мэк» узначаліла хіт-парад. Яна стала адзіным сінглам нумар адзін гэтага калектыву ў брытанскім рэйтынгу. 29 студзеня 1978-га былым вакалістам Deep Purple Дэвідам Кавердейлам быў заснаваны гурт «Whitesnake». Адну з самых вядомых песень гэтага калектыву мы паслухаем на развітанне «Трымайцеся».
Shaking and I can't take no more.
In the cool sweet.